Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli və Sevinç Hüseynzadədir. Bugün nələrdən danışacağıq? Heydər Babayev iki rəqəmli inflyasiyadan qorxmadığını deyir. Bəs sıravi vətəndaş Holland xəstəliyi ilə Hollandiyada mı olur?
Hökumət özü etiraf edir ki, ölkədə bu il ərzində iki rəqəmli inflyasiya olacaq və biz ondan qorxmuruq.
Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamağının Rusiyaya və Amerikaya nə faydası var? Stratforun təhlili.
Amerika ilə Rusiya regionda öz mövqelərini möhkəmlətmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə etməyə çalışırlar.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının yarandığı gündür. Demokratiya nəyə qadirdi və İstiqlal bəyannaməsində nə deyilirdi?
Orada yazılır ki, bütün insanlar bərabər doğulub. Bəlkə bugün o sözlər yəni bizim üçün o qədər yəni təcrübəli deyil, amma o vaxtda bu inqilab idi.
Kontekst proqramımıza isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol, Elxan. Eynullah Fətullayevə qarşı terrora cəhdlə bağlı rəsmən ittiham irəli sürülüb. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru indiyə kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ancaq şahid qismində dindirilirdi. Yeni ittiham sübut olunacağı təqdirdə artıq jurnalisti 5 ildən 8 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. O, Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən terrorçuluqla hədələmədə və 283-cü maddənin 2-ci bəndinə əsasən qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial, dini nifrət və düşmənçilik salmaqda ittiham olunur. Bu haqda onun vəkili İsaxan Aşurovdan məlumat almışıq. Vəkilin sözlərinə görə Eynullah Fətullayev indiyə kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şahid qismində dindirilirdi. İyulun 3-də isə ona rəsmən ittiham irəli sürülüb. İttiham sübut olunarsa baş redaktoru 5 ildən 8 ilə kimi həbs gözləyir. Vəkil deyir ki, hər iki ittiham əsassızdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə deyirlər ki, istintaq sirri olduğu üçün bu haqda əlavə məlumat verilmir. İyulun 4-də isə bu cinayət işi ilə bağlı qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu, şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov və Xalid Kazımlı dindirilib. Üzeyir Cəfərov.
Deməli, Eynullah Fətullayevin redaksiyaya aidiyyatı olub olmaması məsələsiz. O cümlədən maliyyə məsələlərlə maraqlanılır.
Üzeyir Cəfərov.
Şahnaz Bəylər qızı. Eynullah Fətullayev bu ilin aprel ayında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O yazılarında qaçqınları və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə tam olur. May ayının 16-dan etibarən isə Fətullayevə qarşı terrorla hədələmə faktı üzrə yeni cinayət işi başlanıb. BBC-nin Qəzzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnston 4 ay əsir saxlanandan sonra nəhayət ki, azad edilib. BBC-nin məlumatına görə jurnalist İslamçı yaraqlılar tərəfindən Qəzzaya nəzarət edən Həmas rəsmilərinə təhvil verilib. Alan Johnston son 16 həftənin onun həyatının ən ağır günləri olduğunu deyir. Ağlını itirməmək, sağ qalmaq üçün hər vasitəyə əl atmaq böyük bir mübarizədir. Bütün bunların nəhayət kimi başa çatdığı indi inanılmazdır. Mən dəfələrlə azad olduğumu xəyal edirdim, amma hər dəfə də gözümü açanda yenə də həmin otaqda olduğumu görürdüm. İndi inana bilmirəm ki, bundan sonra həmin otaqda daha oyanmayacağım. İngiltərənin baş naziri Gordon Brown BBC müxbirinin azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. The whole country will welcome the news. Bütün ölkə Alan Johnston azad olunması xəbərindən sevindi. Uzun müddət idi ki, səsi sorağı olmayan qorxmaz jurnalist artıq azadlıqdadır. Mən onun azadlığa buraxılmasından hər cür diplomatik və təhlükəsizlik tədbirləri görən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Johnston Qəzzada işləyən yeganə qərb jurnalisti idi. O martın 12-sində girov götürülmüşdü. Sonradan onu oğurlayanlar özlərini İslam ordusunun əskərləri kimi təqdim eləyirdi. Rusiya Kaliningraddakı raketdən müdafiə sistemini qurmaqdan imtina eləyə bilər. Bir şərtlə ki, Amerikada Rusiyanın bu sahədə əməkdaşlıq təklifinə razı olsun. Bunu Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey İvanov Özbəkistanda səfəri zamanı deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı əmkarı George Bush-a informasiya mübadiləsi üçün Moskvada və Brüsseldə mərkəz yaradılmasını təklif edir. Moskvanın digər təklifi isə odur ki, Rusiya Amerika ilə qəbilə radiolokasiya stansiyasını müştərək istifadə etsin. Lazım gələrsə isə Rusiyanın cənubu Bunda tikilməkdə olan raket buraxılışından xəbərdarlıq stansiyasını da bu sistemə qoşa bilər. Böyük Britaniyada xaricilərin işə qəbulu qaydaları sərtləşdiriləcək. Belə ki, Britaniya hökuməti əcnəbi mütəxəssislərin işə qəbulu qaydalarına yenidən baxmaq və sənədlərinin yoxlanılması qaydalarını sərtləşmək niyyətindədir. Bunu parlamentdəki çıxışı zamanı bugün baş nazir Gordon Brown deyib. Bundan qabaq London və Glasgow'da terror aktlarının təşkilində şübhəli bilinən 8 adam həbs olunub. Saxlanılanların əksəriyyəti həkimlərdir, 8 nəfərdən ikisi hindistanlı, qalanları isə yaxın şərq ölkələrindəndir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin bugündən Cənubi Qafqaza səfəri başlayır. René van der Linden deyir ki, regiona səfərdə məqsəd Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı dondurulmuş konfliktlərlə bağlıdır. AŞP prezidenti regionda birinci Ermənistana, sonra Gürcüstana gedəcək. İyulun 8-i 10-u isə René van der Lindenin Azərbaycana səfəri planlaşdırılıb. Gədəbəydə bir neçə gün davam edən leysan yağışlar kənd yollarını dağıdıb. Rayonun icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə leysan Daşbulaq Maarif kəndində 1000 metrlik qaz borusunu, Zəhmət və Rüstəm Əliyev kəndlərində isə körpüləri sıradan çıxarıb. Bir neçə kənddə isə əkin sahəsinə ciddi ziyan dəyib. Sədaqət Abbasov deyir ki, rayonda texniki imkanlar məhdud olduğundan onlar dağılan yolları bərpa eləyə bilmirlər. Gəncənin bir çox ərzaq mağazalarında çörəyin qiyməti qalxıb. Belə ki, 20 qəpiklik çörəyin qiyməti artıq 30 qəpik olub. Ətraflı Sadə Dakif qızı.
İyulun 3-də onun bağlaşmasından sonra Gəncədə bir çox mağazalarda 20 qəpiklik çörəyin qiyməti 30 qəpik olub. İri un istehsalçısı Fatoğlu şirkəti isə fəaliyyətini dayandırmaq rəfəsindədir. Bu barədə şirkətdən verilən məlumata görə məsələnin taxıl ehtiyatı tükəndiyindən ölkədə isə taxıl bahalandığından onlar istehsalı kəskin şəkildə azaldıblar. Un satışını isə dayandırıblar. Şirkətin baş mühasibi İlham Xəllov deyir ki, hazırda onların mütəxəssisləri Rusiyada və Qazaxıstanda taxıl istehsalçıları ilə danışıq aparırlar. Əgər taxılı ötən ilki qiymətlərdən baha alsalar, bu onun və nəticədə çörəyin qiymətinə təsirini göstərəcək.
Hər yerdə bahalaşıb. Bizdə də çox az əkilib. Deyil ki, Rusiya, Qazaxıstanda da nəsə biraz problemlər var, azdır. Hökmən onun qiymətinə təsir göstərəcək.
Digər bir neçə yeri çörək istehsalçısı sizə artıq əhaliyə çörək satışını dayandırıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirirlər ki, ölkədə onun bahalaşmasına ehtiyac yoxdur və hökumətin qiyməti süni qaldıranlara sanksiya tətbiq edəcəyi gözlənir.
Sadə Akif qızı. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycana inflyasiya təhlükəsi varmı? Heydər Babayev Reuters agentliyinə müsahibə verib. İqtisadi İnkişaf Naziri deyib, sitat, bu il Azərbaycanda inflyasiya bir rəqəmli olacaq, ancaq mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Ancaq Heydər Babayev iki rəqəmli bahalanmadan qorxmaya bilər. Problem ondadır ki, cəmaat qorxur. Azərbaycanda Holland xəstəliyi ola bilərmi? Sualına da nazirin cavabı maraqlıdır. O deyib ki, biz Hollandiya deyilik. Reuters nazirdən soruşub ki, niyə Azərbaycan korrupsiyaya görə birinci 35 ölkə sırasına daxildir? Heydər Babayev cavab verib ki, korrupsiya harda yoxdur. Ola bilər bizdəki bir az çoxdur. Reuters xatırladır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda bu il inflyasiyanın 20% olacağı xəbərdarlığını çoxdan eləyir. Ancaq Azərbaycan hökuməti heç vaxt bu proqnozla razılaşmayıb. Holland xəstəliyindən isə Azərbaycanda 2 ildir ki, danışırlar, hökumət buna da inanmır. Ancaq xaricdən gələn mallar və məhsullar artıq yerli istehsalı sıradan çıxarmaq üzrədir. Özdə təkcə sənaye mallarında yox, hətta kartofda, soğanda da. Bütün bunlar vaxtı ilə təbii qaz satışından külli miqdarda pul qazanan Hollandiyada da baş vermişdi. Yerli istehsalın belə ölməyi və nəticədə yaranan bahalanma elə Holland xəstəliyinin əsas simptomlarıdır. Heydər Babayevin dedikləri suala yer qoymur, ancaq yenə də maraqlandıq ki, hökumət bu artan inflyasiya ilə nəsə eləmək fikrindədirmi və nə eləmək olar? Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Bu cür sürətli artma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq. Amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Hələ bir qədər əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətini neft pullarını ehtiyatla xəzləməyə çağırıb. Fond hesab bilir ki, sürətli iqtisadi artım manatın möhkəmlənməsi şəraitində inflyasiyanın həcmini artıra bilər. Hətta fond ilin sonuna doğru Azərbaycanda inflyasiyanın 20% həddinə çatacağını proqnozlaşdırır. Fondun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavoko düşünür ki, bu proqnozdur. Ola bilər inflyasiyanın həcmi bir qədər az, bir qədər çox olsun. Əlbəttə o bunu hökumətin bu sahədə atacağı adımlarla əlaqələndirir.
Hər şey Azərbaycan hökumətinin siyasətindən asılıdır.
Bazil Zavoko. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları ilə razı olan yerli ekspertlər isə düşünür ki, belə bir şəraitdə hökumətin bir rəqəmli inflyasiyaya nail olması mümkün deyil. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu bunu hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın həcminə təsir edən amillərin çoxluğu ilə əlaqələndirir. Onun sözlərinə görə bunun bir səbəbi dövlət xərclərinin artırılaraq 7,5 milyard manata çatdırılması ilə bağlıdırsa, ikinci bir səbəb də ölkədəki məmur monopoliyasının mövcudluğu ilə bağlıdır. Mövsümü olaraq may ayından başlayaraq inflyasiyanın səviyyəsində cüzi azalmanın müşahidə olunduğunu deyən ekspert inflyasiyanın həddinin payızda yenidən artacağını düşünür.
Çünki inflyasiya yaradıcı amillərə qarşı hökumətin ötəlinə götürdüyü işlər o qədər də ciddi səmərə vermir.
İnflyasiyanın həcminin bir rəqəmli səviyyəyə endirilməsi barədə İqtisadi İnkişaf Nazirinin dedikləri fikirləri isə iqtisadçı daha çox siyasi bir bəyanat sayır. O hesab eləyir ki, hökumət inflyasiyanın həcmini ilin sonuna qədər 15-16% həcmində saxlaya bilsə, bu normal aldı. İqtisadi İnkişaf Naziri iki rəqəmli inflyasiyadan qorxmasa da, həm söhbətim deyir ki, bu daha çox inflyasiyanın hansı rəqəmlərdən ibarət olmasından asıldı.
Yəni, iki rəqəmli inflyasiya var, 11% var, 99%. Əslən qalsa, bu çox yaygın ifadədir. Təbii ki, 11% inflyasiyadan mən də qorxmuram, 19% inflyasiyadan qorxmuram. Amma 99% inflyasiya Azərbaycan üçün katastrofik dərəcədə təhlükədir. Mən sadəcə bunu yenə də bir siyasi bəyanat kimi dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, bu eyni zamanda o deməkdir ki, hökumət özü etiraf edir ki, ölkədə bu il ərzində iki rəqəmli inflyasiya olacaq və biz ondan qorxmuruq. Amma inflyasiyadan o zaman biz qorxmarıq ki, hökumət inflyasiyanı idarə edə bilsin.
İqtisadi İnkişaf Naziri Azərbaycanda Holland sindromunun olmayacağını desə də, Azərbaycan dövlət büdcəsinin 70-80%-nin neftdən asılı olduğunu deyən neft sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzinin eksperti Müşfiq Hüseynova görə, əslində inflyasiyanın indiki səviyyəsi onu göstərir ki, Azərbaycanda Holland sindromu mövcuddur. Cənab Hüseynov deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun xəbərdarlığında Holland sindromu ifadəsi olmasa da, baş verənlər əslində bu xəstəliyin mövcudluğundan xəbər verir.
Bu sindrom şəraitində, məsələn, tikinti sektoru sürətlə inkişaf edir. Necə ki, Azərbaycanda da bu var. Və yaxud Holland sindromu şəraitində onlar deyirlər ki, ictimai yaşa inkişaf edir. Azərbaycan da inkişaf edib. Adi ilə restoran biznesini götürsək, Azərbaycanda ən inkişaf eləmiş sahələrdən biri restoran biznesi.
Bəs inflyasiyanın həcmi 20%-ə qədər qalxarsa bu hansı fəsadlar yarada bilər? Qubad Badoğlu deyir ki, bu ilk növbədə vətəndaşların xərclərinin artmasına, vətəndaşlarda olan pulların dəyərdən düşməsinə səbəb ola bilər.
Xərclər artır, gəlirlər dəyərsizləşirsə o deməkdir ki, həyatın dəyəri bahalaşdı və insanların yaşayış səviyyəsində pisliyə doğru dəyişmə baş verdi.
İqtisadçı deyir ki, inflyasiyanın yüksəlməsi həm də istehlakçılarla yanaşı istehsalçılara da ciddi ziyan vurur. Onların rəqabət qabiliyyətini zəiflədir, investisiya mühiti pisləşir. Bundan başqa xərclər artdığından bir sıra müəssisələrdə işçilər ixsara düşür və s. digər hallar müşahidə olunur.
Bu, inflyasiyayla bağlı ekspertlərin fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun internet saytının oxucularına isə bu sualla müraciət eləmişik ki, konkret unun bahalaşması nə ilə bağlıdır onların fikrincə? 44% deyir ki, hökumət bu işə əhəmiyyət vermir, onunla bağlıdır. 22% hesab eləyir ki, monopoliyalarla bağlıdır. Yenə də 22% hesab edilir ki, taxılın qiyməti qalxıb, ona görə un bahalanıb, 11% də deyir ki, çörəyə tələbat artıb. Beləliklə, oxucularımızın 66% bunu iqtisadi siyasətdəki əyintilərlə, problemlərlə izah edir, 33% hesab edilir ki, bu normal iqtisadi prosesdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Hökumətin mövqeyi təkcə inflyasiyada yox, hətta indi dəb olan xalq diplomatiyasına münasibətdə də müəyyəndirmi? Niyə nazir bir şey onun müavini başqa şey deyir? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Ziyalılar Ermənistana gedəndən sonra Xarici İşlər Naziri Məmməd Yarov dedi ki, QT-lər də gedə bilər, bu xalq diplomatiyasıdır. Ancaq sonra onun müavini Əzimov dedi ki, fikirləşmək ki, bu QT-lərə də aiddir, bu yanlış olardı, çünki ziyalılar xüsusi missiya ilə getmişdilər. Bu, sadəcə mövqeyin bilinməməyi deyil. QT-lər nə qədər layihələrinə, belə səfərlərə pis baxıldığına görə son qoyublar. Və ümumiyyətlə, xalq diplomatiyası nədir? Qarabağ probleminin həllində buna yer varmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Qeyri-hökumət təşkilatların prosesdə iştirakı və hansısa töhvə verilməsinə yol açılması kimi qəbul edilməməlidir.
Bu sözləri Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bir qrup ziyalının Yerevana və Xan kəndinə səfərindən sonra deyib. Amma elə bu ərəfədə Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov mətbuata bildirib ki, o jurnalistlərin və QT ictimaiyyətinin Qarabağa səfərində problem görmür. Hətta nazir fikrini hər kəs Kubu yaşamaq ya sərbəst gedə bildiyi kimi eləcə də Xan kəndinə sərbəst gedə bilməlidir sözləri ilə səslandırıb. Nazir və onun Prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi statusunda olan müavininin eyni məsələyə ayrı-ayrı mövqe nümayiş etdirməsi isə çaşqınlıq yaradıb. İndiyə dək ictimai qınağa, hakimiyyətin hücumlarına tuş gəlmiş bəzi QT təmsilçiləri son illərdə erməni həmkarları ilə müştərək layihələr işləməkdən Qarabağa, hətta Yerevana səfərlərdən imtina edirdilər. Amma bir qrup ziyalının Qarabağa səfərinin xalq diplomatiyası siyasətinin ölkə rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənməsindən sonra çoxlarında mühitin dəyişəcəyi rəyi doğdu. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, indiyədək Yerevana və Xan kəndinə səfər eləyən QT təmsilçiləri hakimiyyətdən cəza almayıblar.
Əgər QT-lər Araz Əlizadədən icazə istəyirdi gedərdə, biz işimizi görürdük, gedirdik, görüşürük, çalışırdıq. Sadəcə deyirdik ki, əgər Qarabağın qaytarılmasını istəyirsinizsə, ictimai səviyyədə xalqın Qarabağa qaytarılması üçün işinə əngəl törətməyin.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, rəsmilərin açıqlamasındakı bu ziddiyyət çoxunda çaşqınlıq yaradacaq. Ekspertin fikrincə, əgər xalq diplomatiyasından danışılırsa, bu prosesdə iştirakçılar rəsmilər yox, ictimaiyyət nümayəndələri olmalıdır.
Qeyri-rəsmi səviyyədə ziyalılar, jurnalistlər, qeydələr bu işi apara bilərlər, yəni təmaslar yoğunlaşa bilər. İndi burada hökumətin bunda rolu nə ola bilər? Məli gəlir ki, hökumət bu təmaslara əngəl olmasa, bu proses daha da sürətlənə bilər.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Prezidentin Qarabağ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi statusunda olan bir şəxs belə bir açıqlama verirsə, bunu ölkə rəhbərinin də mövqeyi kimi yozmaq olar. Ekspert dövlət başçısı İlham Əliyevin bir neçə il əvvəl dediyi, Ermənistanla əlaqələr yalnız rəsmi səviyyədə ola bilər sözlərini yada salır.
Bildiyindən belə deyil. Amma Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun da fərqli, yəni fikir ortaya qoyur ki, faktiki təmaslar olmalıdır, gediş-gəliş olmalıdır. Ona görə burada indi faktiki iştirəlik yaranır. Nazir bir söz deyir, onun müavini isə tamamilə fərqli fikir söylür. Bu mübahisə nöqtəni yalnız prezident ola bilər.
Politoloq Rasim Musabəyov isə İlmar Məmmədyarovla Araz Əzimovun açıqlamasında heç bir ziddiyyət görmür. Onun fikrincə Yerevana və ya Xan kəndinə səfər etmək və ya erməni həmkarları ilə müştərək layihələr işləmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələri, qeyri təmsilçiləri və ya jurnalistlər indiyə də öz istəklərini necə gerçəkləşdirmişdilərsə, indən sonra da ucur hərəkət edəcəklər. Ancaq ermənilərin Bakıya səfərini təşkil etmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələri mütləq hökumətin dəstəyindən istifadə etməlidir.
Ancaq kimsə gedib Bakıya erməniləri gətirmək istəyirsə, təbii ki, gedib hökumətinin bunu razılaşdırmalıdır da. Və bu hökumət tərəfindən lazımi təminat almadan onları bura necə gətirəcək? Bu qeyri-mümkündür.
Rasim Musabəyovun fikrincə, bir qrup ziyalının Yerevana və Xan kəndinə səfəri hələlik bir aksiya xarakteri daşıyır. Xalq diplomatiyasının genişlənib-genişlənməyəcəyi isə hər iki ölkə rəhbərliyinin danışıqlarından asılı olacaq. Elə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da deyir ki, ziyalıların səfərini prezidentin mövqeyini erməni tərəfinə çatdırmaq vasitəsi kimi də qiymətləndirmək olar və onlar indi reaksiyalar gözləyirlər.
Qarabağ məsələsi xalq diplomatiyası ya hətta prezidentlərin iradəsinlə həll oluna bilərmi? Burada çox vacib amil həm də böyük dövlətlərdir, onların münaqişədə marağıdır. Hər halda Strat var, belə yazır. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi öz təhlilində yazır ki, Amerika ilə Rusiya Qarabağ münaqişəsindən istifadə edib bir-birlərini vurub regiondan çıxarmaq istəyirlər. Stratfor hətta deyir ki, münaqişə iştirakçılarının bir çox hərəkətləri elə Rusiyadan ya Amerikadan gəlir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilli yazısında deyilir ki, Amerika ilə Rusiya regionda öz mövqelərini möhkəmlətmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə etməyə çalışırlar. 1994-cü ilin ateşkəs razılığından sonra münaqişə əsasən donmuş vəziyyətdə qalır. Münaqişəni gərginləşdirməyə Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər və ordusunun nisbi zəifliyi imkan vermir. Amma 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə salınması ilə Azərbaycanın həm qərb yönümlü dövlət kimi dünyada hörməti artıb, həm də büdcəsi. Nəticədə isə 2004-cü ildə 175 milyon dollara bərabər olan ölkənin hərbi xərclərini 2008-ci ildə artıq 1 milyarda çatdırmaq nəzərdə tutulub. Ermənistanın yeni hərbi büdcəsi isə ötən ilkinə nisbətən 20% artırılmasına baxmayaraq cəmi 150 milyon dollara bərabərdir. Strasbourg mərkəzinin yazdığına görə neft satışından varlanan Azərbaycana nisbətən Ermənistan iqtisadi cəhətdən bir xeyli zəifdir. Ermənistan Amerikadakı diasporunun səyləri sayəsində ABŞ hökumətindən ən iri maliyyə yardımları alan ölkələrdən biri olsa da, qonşu Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanla iqtisadi və siyasi əlaqələrinin qıtlığı üzündən ticarət və iqtisadi inkişaf saradan körlük çəkir. Doğrudur, bu yaxınlarda İran Ermənistana təbii qazını nəql etməyə başlayıb. Amma boru kəmərinin özü və Ermənistanın energetika infrastrukturunun əsas hissəsi Rusiyaya məxsus olduğuna görə bu layihə Ermənistanı az varlandırır. Üstəlik, Amerikanın prezidenti George Bush İranla iqtisadi əlaqələr üstündə Yerevana iqtisadi yardımı az qalı 50%, hərbi yardımları isə 30% ixtisar etməyi tələb edib. Washington bəyan edib ki, eyni həcmdə Azərbaycana yardımlarını artıracaq. Digər tərəfdən isə Rusiya Gürcüstanda ləğv etməli olduğu hərbi bazalardan silahlı texnikanın bir qismini Ermənistana daşıyır. Azərbaycanda həddini yarandılar ki, Ermənistana 60-a yaxın tank və BTR köçürülə bilər. Stratfor təhlilçilərinin rəyinə görə Moskvada deyəsən Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli Qəbələ radiolokasiya stansiyasından məhrum qalmaq ehtimalı ilə barışıblar. Çünki Rusiyanın Cənub Armavir şəhəri yaxınlığında eyni təyinatlı yeni radiolokasiya kompleksi yaradılır. Stratfor mərkəzi bildirir ki, Vaşinqton Azərbaycanın Ermənistan və Rusiya ilə ziddiyyətlərindən misilsiz mənfəət əldə edə bilər. Amerika Rusiyanın icarəsində olan Qəbələ bazasından birgə istifadə təklifini rədd etməyinə baxmayaraq, güman ki, tək başına onu istismar etməyə məmnuniyyətlə razılaşar. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates iyulun 9-da Bakıya səfəri zamanı Azərbaycan rəhbərliyi ilə həmin ideyanı müzakirə etmək niyyətindədir. Amma Azərbaycanı məcburi tərk etməsi belə Moskvanı Qafqazdakı mövqeylərindən tam məhrum etməyə bilər. Rusiya-Ermənistan ərazisində malik olduğu hərbi bazaları genişləndirir. Bundan əlavə isə Moskvada onu da nəzərə alırlar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması regionun əksər hissəsində hərc-mərcliyi törədərək Rusiyaya sabitlik gətirmək adıyla region ölkələrini yenidən nüfuzunu sırmağa imkan verə bilər.
Bugün Amerikanın özündə isə bayramdır. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının yarandığı gündür. 1776-cı il iyulun 4-də Jefferson, Adams və Carroll müstəqillik bəyannaməsini imzaladılar və Konqres bunu təsdiqləməklə Amerika müstəqillik qazandı. Amerikanın əsasına qoyulan azad bazar o biri ölkələrdə də var idi. Ona görə demək olar ki, digər prinsiplər, demokratiya, azadlıq üzərində qurulan bu keçmiş Britaniya müstəmləkəsi 200 ilə dünyanın ən qüdrətli ölkəsinə çevrildi. Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henick bugün radiomuzun Can Bakı proqramının qonağı idi.
4 iyul Amerikalılar üçün nə deməkdir, Mr. Henick? Və Azərbaycan vətəndaşlarının hansı bayrama təxminən tən gəlir, bugün gəlir?
Bugün bizim, yəni ölkümüzün il dönümüdür. Amma sadəcə o deyil, biz Amerikalılar üçün bu daha mahiyyət, yəni dəşəyir bir gündür.
Daha böyük mahiyyət.
Daha böyük mahiyyət.
Təbii, təbii.
Siz bundan biraz əvvəl bizim istiqlal bəyannaməsindən bir neçə yeni sözlər oxudunuz.
Bəli, bəli.
Və orada yazılır ki, bütün insanlar müəyyən əsas insan hüquqları ilə bərabər doğulub.
Bəli,
bəli. Və təbii ki, bəlkə bugün o sözlər, yəni bizim üçün o qədər yəni təcrübələnici deyil, amma o vaxtda bu inqilab idi. Və ona görə bütün Amerikalılar üçün müstəqillik yəni günümüz sadəcə ölkümüzün il dönümü deyil, amma nə üçün və o bəyannaməsinin əsas prinsipləri və səbəbləri bir xatırlamadır. Və deməli ki, yəni öz vətəndaşların insan hüquqlarına yəni hörmət edən bir demokrasi yaratmaqdadır.
Bu Jonathan Henick idi, Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri. O Can Bakı proqramımızın qonağı idi.
Yaşlı nəslin Qarabağ konfliktini gənclərə miras qoyması nələrə gətirib çıxardı?
Qaxsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz.
Azərbaycanın tələbə gəncləri erməni gəncləri ilə müzakirə masasına əyləşmək istəyirmi?
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Qarabağ məsələsinin həllində gənclərin düsturunu bilmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda jurnalistləri tutduqları vaxt və tutulan jurnalistdə Enulla Fətullayevə yeni-yeni ittihamlar irəli sürüldüyü vaxt Qəzzada tutulan jurnalisti buraxırlar. Həmas lideri BBC müxbirinin oğurlanıb 4 ay tutsaq kimi saxlanmasına bütün fələstinlilərin təəssüfləndiyini bildirib. Johnston yeganə qərb müxbiri idi ki, Qəzzada daimi işləyirdi. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Qəzza sektorunda BBC-nin 4 ay əvvəl oğurlanan müxbiri Alan Johnston azad edilib. Alan Johnston iyulun 4-ü səhər saatlarında Qəzzanı nəzarətdə saxlayan Həmas qruplaşmasının nümayəndələrinə təhvil verilib. Bir neçə saatdan sonra Muxtariyyətin keçmiş baş naziri Həmas rəhbərliyinin üzvü İsmail Haniyə ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Alan Johnston onun azadlığa buraxılmasında rolu olan hər bir kəsə təşəkkür edib. BBC müxbiri özünün əsirlikdə olmasını həyatında ən dəhşətli günlər kimi təsvir edib.
Son 16 həftə həyatımın ən dəhşətli günləri idi. Bu, sağ içən torpağa bastırılmağa bənzəyirdi. Bütün dünyadan təcrid olunmuşdum. Təsəvvür edin ki, təhlükəli insanların əlində daim qorxu içindəsiz və bilmirsiniz ki, bütün bunlar nə vaxt bitəcək.
Alan Johnston Qəzza sektorunda daim çalışmış yeganə xarici jurnalistdir. Onu martın 12-sində İslam ordusunun yaraqları oğurlayıblar. Müxbirin azadlığı üçün yaraqlar Britaniya həbsxanalarından müsəlman dustaqlarının buraxılmasını tələb edirdilər. Johnston əsir alındığı ilk 24 saatda zəncirdə saxlandığını, amma heç bir fiziki zədə almadığını deyir. Onun dediyinə görə yalnız əsir olduğu son yarım saatda yaraqlar onu döyüblər. Ötən həftə müxbiri əsirdə saxlayan yaraqlar video material yayıblar. Materialda Johnstona üzərində partlayıcı vasitələr olan jilet qeydirilmiş görüntülər olub. Johnstonun sözlərinə görə yaraqlar onu azad etməyə cəhd edilərsə, bu vasitələri partlayacaqlarını deyirdilər. Jurnalistlərlə müsahibədə müxbirin valideynləri Graham Johnston və Margaret Johnston öz sevinclərini gizlətməyiblər.
Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. 114 gün ərzində biz bir dəhşət yaşadıq. Biz onunla ancaq telefonla danışa bilirdik. Qarşı tərəfdə həmişə çox səsçi olurdu. Bizə elə gəlirdi ki, onu döyürlər. Telefonda o ancaq bunları deyirdi. Salam ata, mən yaxşıyam. Sonra əlaqə kəsilirdi.
Londondan BBC-nin xəbərlər üzrə direktoru Helen Boder də onlara dəstək olan hər bir kəsə təşəkkürünü bildirib.
Biz Alan'ın sağ-salamat azad olunmasına heyranıq və onun azadlığa çıxmasında köməyi olan hər bir kəsə minnətdarıq. Bu, çox çətin bir dövrdir. Elə bir vaxtda bizə dayaq olan yeganə şey dünyanın hər yerindən olan dəstək idi. Heç vaxt görmədiyimiz, tanımadığımız insanlar Alan'ı dəstəklədiklərini deyirdi.
İnternetdə Johnston'ı azad etmək çağırışına dünyanın müxtəlif yerlərindən 200 min adam imza atmışdı. Johnston deyir ki, əsir alındığı 2 həftədən sonra bir radio əldə edə bilmişdi və bu radio vasitəsilə baş verənlərdən xəbər tuturdu. Johnston'ın fikrincə, Qəzzada hakimiyyəti İslamçı Həmas hərəkatının ələ keçirməsi və bununla da regionda daha təhlükəsiz mühitin yaradılması onun azad olunmasına şərait yaradıb. Həmas yaraqları ötən ay rəqib fəth dəstəsini Qəzzadan çıxarmağa nail olub. Həmas lideri Xalid Meşşal deyib ki, Johnston'un azad edilməsi faktı öndə gedən fəth hökumətinin zəifliyini göstərdi. Muxtariyyətin keçmiş baş naziri Həmas rəhbərliyinin üzvü İsmail Haniyə jurnalistə görə İslam ordusunun yaraqlarına heç bir pul ödəmədiyini deyib. Johnston bugün Britaniyaya yollanıb.
Türkiyədə isə terrorizmə qarşı əməliyyatların Şimali İraqda keçirilməsi ehtimalı ciddi müzakirələrə səbəb olub. Seçkilərə 18 gün qalmış həm iqtidarın, həm müxalifətin bu məsələyə münasibət bildirməsi çağırışları güclənir. Hətta parlamentin sessiyasının keçirilməsi tələb olunur. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
PKK terror təşkilatı ilə həlledici mübarizə aparmaq məqsədi ilə Türkiyə ordusu Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirəcəkmi? İlin əvvəlindən bari başlayan bu diskussiya Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükyanıtın aprelin 12-sində dediyi İraqın şimalında hərbi əməliyyat keçirilməsinə ehtiyac var və bunun Türkiyəyə faydası olar sözlərindən sonra daha da gücləndi. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün son 10 gündə mediaya verdiyi müsahibələrdə PKK terror təşkilatına qarşı Şimali İraqda əməliyyat aparmaq üçün hər şeyin hazır olduğunu açıqlaması və 3 həftəlik fasilədən sonra Baş Nazir Erdoğanın Prezident Sezer ilə görüşməsi Hökumət ordunun Şimali İraqda geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün məclisə qərar layihəsi gətirirmi? Sualını aktuallaşdırdı. Azadlıq Radiosu adından bu suala cavab istədiyimiz Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun rəhbəri, Adalet və Qalqınma Partiyası Kırıqqala Millətvəkili Vahid Ərdəm, Şimali İraq patentli terror aksiyalarının Türkiyənin təhlükəsizliyini təhdid etdiyini və buna görə də hökumətin bununla bağlı lazımi tədbirləri görmək məcburiyyətində olduğunu bildirdi. NATO Parlamenter Assambleyasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsini də tutan Vahid Ərdəm, PKK terroruna qarşı mübarizədə NATO-dakı müttəfiqlərinin köməyini arzu etdiklərini, bunun olmaması durumunda isə Türkiyənin tək başına terrorla geniş miqyaslı mübarizəyə qalxacağını dedi. Ərdəm terrora qarşı mübarizədə müvafiq ölkələrin əməkdaşlıq etməsinin zərurətindən bəhs etdi.
Amerika başda olmaq üzərə dostlarımız bu konuyu çox ciddi alması lazım. Aldıqlarından deminim ama bir aksiyon şu ana kadar yapılmadı. Gönül arz eder ki herhangi bir askeri harekat olmaksızın işbirliğiyle bu işi halledelim. Bir harekat opsiyonu masada duran bir şey. Şu anda hükümetin bu konuda tabii ki bir hazırlığı vardır.
22 yıldaki seçki ərəfəsində Şimali İraqda əməliyyat keçirmək üçün hökumətin məclisi fövqəladə toplantıya çağırmasına dair diskussiyaları Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş hərbi attaşı istifadə olan general-leytinant Yaşar Dəmirbulaq, əgər varsa belə bir planın parlamentə gətirilməsinin gecikdiyinə diqqəti cəlb etdi və bu addımı hökumətin seçki investisiyası kimi xarakterizə etdi. General Dəmirbulaqa görə hökumətin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsi ilə bağlı məclisdən qərar çıxarmasından çox bu qərarı həyata keçirməsi önəmlidir.
Yəni bu məclisdən bu təşkiləyi keçirmək ilə bu karar uygulanacak diye %100 bir garanti vermek mümkün değil. Ben biraz bu kararı seçim öncesi bir hükümetin bir yatırımı olarak görüyorum. Siyasi polemik yarattığını veya da bir seçim propagandası yaptığı görüşündeyim.
Şimali İraqda məskunlaşmış PKK terror təşkilatı üzvlərinin təsirsiz hala gətirilməsi məsələsi seçki meydanlarının da ən hərarətli mübahisə mövzusudur. Hətta iş o yerə varır ki, bir partiya lideri PKK terror təşkilatının ömür boyu həbs cəzasına məhkum edilmiş başçısını asmaq üçün hökumətə meydandan ip göndərir. Terrorla mübarizədə ordunun verdiyi itkilər mübahisələri daha da şiddətləndirir ki, seçkinin nəticələrində bunların öz əksini ciddi şəkildə tapacağını heç kim inkar etmir. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azərbaycana qayıdaq. Yaydı, tətilə müxalifət də gedir. Ancaq deyirlər ki, bu qədər problem olan yerdə AXCP kimi müxalifət partiyası tətilə gedə bilərmi? Və ümumiyyətlə, müxalifət niyə belə passivləşib? Görək onların özü nə deyir? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Son bir neçə ildə Azərbaycanın müxalifət partiyalarının ölkədəki siyasi proseslərdə fəal iştirakı hiss edilmir. Mütəxəssislər arasında bunu müxalifət partiyalarının Azərbaycanda demokratik siyasi mübarizənin perspektivsizliyini düşünüb bir dəfəli geri çəkilməsi kimi qiymətləndirənlər də var. Onların özlərinin siyasi mübarizə aparmaq imkanlarının bundan daha artıq fəal olmağa imkan vermədiyini düşünənlər də. Müxalifət fəallarının özlərinin izahı nədir? Müsavat partiyasının icra katibi Arif Hacılı müxalifətin süst olması barədə fikirlərlə razı deyil. Onun fikrinə görə elektron medianın qapıları müxalifətin üzünə bağlı olduğundan vətəndaşlar partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı yetərincə bilgi ala bilmir.
Azərbaycanda faktiki avtoritar rejim hökm sürür. Seçki kampaniyaları olmadığı dövrdə hakimiyyət bir qayda olaraq demokratik düşərgənin fəaliyyətinə imkan vermir. Belə amillər cəmiyyətdə müxalifətin ümumiyyətlə fəaliyyəti haqqında
Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu müxalifət partiyalarının fəaliyyətindəki sönüklüyü siyasi proseslərin aktivlik fazasında olmaması ilə bağlayır. ADP lideri seçkiyə hazırlıq seçki qurtaran gündən başlamalıdır deyimi ilə razılaşsa da, hələ 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı tələsməyə ehtiyac olmadığını düşünür.
Bir ölkədə ciddi bir seçki kampaniyasında da başqa bir siyasi xarakterli kampaniya var ki, əhalini aktivləşdirəcək. Həm də indidən nə qədər erkən kampaniya niyə başlayırsanız da bir o qədər əlavə vəsaitlər sərf etmək lazım gəlir. İndi bilirsiniz ki, müxalif partiyalarında böyük bir vəsaiti yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkilərin xalq həyatında rolu demək olar ki, sıfıra yenibdir. Seçkilərin mütəmadi olaraq saxtalaşdırılması xalqda və siyasi qüvvələrdə seçkiyə marağı azaldıbdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası isə daha böyük problemlərlə üz-üzədir. AXCP ötən ilin noyabrından bəri qərargahsızdır. Bu partiya ötən ilin sonunda məskunlaşdığı qərargahından çıxarılandan sonra hökumət ona Bakıda mərkəzdən kənarda başqa bir bina təklif edib. AXCP isə həmin binanın normal fəaliyyət üçün yaramadığını deyərək payızda özünə yeni ofis kirayəməyi düşünür. Bu səbəbdən AXCP rəyasət heyəti nə qədər qəribə səslənsə də payıza qədər məzuniyyətdə olacaq. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev bu faktorun partiyanın işinə böyük əngəl olduğunu söyləsə də partiyanın
Bu reportaja tam şəkildə Kontekstin axşam saat 11-də efirə çıxacağı variantında qulaq asa bilərsiniz. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gününüz və ovqatınız xoş olsun. Azadlıq Radiosunda 14-24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınızsa mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Artıq xəbərdarıq ki, keçən həftə Azərbaycanın ziyalıları Ermənistana səfər etdilər. Bu məsələ ilə bağlı siyasilər də ziyalılar müzakirələr apardı. Bu yöndə söhbətləşmək üçün iki eyni peşə sahibini qonaq çağırmışıq. İki gənc jurnalistdən biri ötən il Ermənistana səfər etmiş Ələkbər, o birisi isə gənclərin Ermənistana səfər etməsinə müxalif yanaşan Coşqun Eldaroğludur. Bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı materiala da qulaq asacağıq. Əgər Azərbaycan gənclərinin sülh danışıqlarına münasibətini öyrənmək istəyirsinizsə, Durnanın sorusunu qaçırmayın. İndi isə verilişi qonaqların öhdəsinə buraxıb başlayaq. Xoş gəlmisiniz, sizi salamlayıram.
Xoş olun, xoş gününüz olsun.
14-24-ün auditoriyası gənclər olduğundan baş verən hadisələri gənclərin rakursundan baxmaq istərdik. Bir zamanlar deyirdilər ki, Qarabağ probleminin həllini gənc nəslin öhdəsinə buraxmamalıyıq. Amma 1988-ci anadan olmuş körpənin artıq 19 yaşı olur. İndi gənclərin növbəsidir. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Yaşlı nəslin ötürdüyü bu problemin öhdəsinə gənclər gələ biləcəkmi və necə gələcək, hansı yollarla?
Müxtəlif baxışlar var da burada. Məsələn, son səfərdən sonra Azərbaycan Keçmiş Mədəniyyət Naziri, indiki Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bibloğlu dedi ki, Sumbatyan mənim dostumdur, köhnə dostumdur. Mən hesab edirəm ki, buradakı gənclər həll edə bilməz problemi və biz köhnə nəsil həll edə bilərik. Prinsipcə yəqin ki, bəlkə də sivil ölkələrdə belə qəbul olunub ki, danışıqlar getməlidir, danışıqlar aparmaq lazımdır, ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır. Əslində bu tipli baxışlar var. Amma mən baxıram nə dərəcədə bu məntiqlidir, nə dərəcədə mənalıdır bu, nə dərəcədə effekt verə bilər. Məsələn, məni düşündürən məqam odur. Neçə illər danışıqlar gedir, prezident səviyyəsində danışıqlar gedir. İndi lap gənclər aparsın. Yəni onların baxışı, Azərbaycan gəncinin baxışını bir tərəfə qoyuram mən. Erməni gəncinin baxışı bu gün necədir? Erməni gənci diplomatik bir gülüş bəxş edir, bir təbəssüm bəxş edir adama, Azərbaycan amma əslində onun arxasında çox başqa şeylər dayanır. O ancaq öz məqsədinə qulluq edir. Onun bütün adımları öz məqsədinə qulluq edir. Mən belə baxıram.
Bayaqki suala qayıdım mən. Gənclərə miras qoyub getməməliyik bu problemləri. Nə yaxşı ki, indi ayılıblar bunu deyirlər. Ümumiyyətlə, bizim dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olub. Bunların işi peşəsi hələ həmişə bu olub. Ona görə də, baxın, siz demişkən, bu müharibə başladığında və torpaqlar itirilməyə başladığında hər birimizin 10-11-12 yaşımız var idi, 9-8. Və bu gənclərə bugün lazım gələrsə ədəbiyyatı, aşılanır, lazım gələrsə, lazım gələrsə və bu lazım gələrsə mənə çatmır. Nə deməkdir bu lazım gələrsə? Ya bu lazımdır, ya lazım deyil. Bu, bizə miras qalan bir problemdir, bu torpaq itkisi. Amma bugün gəlib bizə deyirlər ki, buyurun, həll eləyin. Olsun. Yəni, bu bizim alın yazımızdırsa, bu bizim taleyimizdirsə, hər halda bizim çiyinlərimizə düşübsə eləməliyik. Tək ki, bizim övladlarımıza heç olmasa miras qalması. Şəxsən mən bugün atalara üsyan edən gənclik var. Əgər mən onların sırasında yer alıramsa, bunun başlıca səbəblərindən biri də bax bu Qarabağ problemidir. Çünki siz yaxşı ata olmadınız. Ağsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz. Mənim şəxsə mən sual verirlər ki, sənin beynindəki həll variantı nədir? Və mənim düşüncəm odur ki, bu problemi həll etməyin bir yolu var. Biz 7 işğal olunmuş rayonun ilkin mərhələdə qaytarılmasına razı oluruq. Qaçqın və məcburi köçkünləri ora yerləşdiririk. Daha sonra keçid statusu verilir Dağlıq Qarabağa. Artıq onun referendum orada düz deyirmələr çox tez keçirilməsində israr edir. İnandırım sizi, o 5 il sonra da keçirilsə, mən nəticənin bizim lehimizə ola biləcəyinə inanıram. Mənim də o ümid var. Niyə? Çünki sən bütün o iqtisadi potensialını orada göstər, nümayiş etdir Qarabağda, ora investisiya apar qoy, oranı çiçəkləndir. Yəni, bu qaçınılmazdır. Biz bu insanlarla, biz bu millətlə bir torpaqda yaşamağa məcburuq. Yəni, bunun bir yolu var yaşamamaq üçün, ermənisiz Qarabağ. Bu nə qədər mümkündür, əslində düşünməyə də deyməz, bu xülyadır yəni. Ermənisiz Qarabağ olmaz. Biz onlarla bir yerdə yaşamaya məcburuqsa, biz onlara Azərbaycanda yaşamağa nə qədər gözəl olduğunu öncə göstərməliyik və inandırım sizi, mən bundan son dərəcə əminəm ki, vallah da, billah da qarından önəmli şey yoxdur. Ac bir insan beyninə heç bir ideoloji girə bilməz. Və ona görə də mən hesab edirəm, baxın, 3-4-5 il ərzində onlar üçün elə bir şərait yaradarıq ki, həmiz vətəndaşlar, Azərbaycanlı vətəndaşlar üçün, erməni vətəndaşlarımız üçün. Onlar referendumda Azərbaycan tərkibində qalmağa səs verərlər. Mən bundan son dərəcə əminəm. Yəni bu əminlik var mənim içində.
Qarabağı qaytararkən sözsüz ki, ermənilərlə birlikdə yaşayacağıq. Hansı şərt ola bilərmi eyni yaşamımızda?
Bilirsiniz, mən yenə bölüşürəm, Ərəkbərin də fikrimi bölüşürəm. Yəni yaşaya bilərlər birlikdə. Bax, məsələn, lap şərtlər oldu, şərtsiz oldu. Yəni çox çətin olacaq. Məsələn, acıları unutmaq çətin olacaq. İnsanlar bax ki, olan həyatdan silmək çox çətindir. Onların hafizəsindən silmək çox çətindir bu şeyləri. Sonradan bəlkə də bir müddət yaşayan sonra məlum olacaq ki, Şuşada birlikdə yaşamağa məcbur olduğu erməni qonşusunun atası bunun qardaşını öldürüb. Bilirsən, bu hisslər var. Biz soyuq başla yanaşa bilərik. Mən də bu tipli yanaşmanın tərəfdarıyam ki, soyuq başla yanaşaq, emosiyaya qapılmayaq, boş pafos, populist çıxışlara ehtiyac yoxdur. Mən belə yanaşıram, mən belə qəbul edirəm. Amma insan hissləri var. Başa düşürsən, yəni insan hisslərini bir dəqiqədə xətt çəkə bilməsən onun üzərindən. Bu problemdir. Bu gün Ələkbər o suala cavab tapmağa çalışdı ki, əgər həll yolunu göstərsələr, hansı yolu tək verəsə, mənim özüm üçün çox çətindir bu suala. O hansı şəkildə cavab verə bilər? Mənim özüm çox çətindir bu suala cavab vermək. Hətta ermənilər söhbətən başa düşürəm ki, onlar o məntiqə gətirib çıxarır ki, müharibə olmalıdır. Çünki ermənilər müharibədən çox qorxurlar. Olduqca qorxurlar. Ermənilər bilmirəm bizim təbliğatdan mı qorxurlar, yoxsa bunu reallıq mı adlandırır, amma ermənilər belə qəbul edirlər ki, sizin hərbi büdcəniz bizim büdcədən 5 dəfə çoxdur. Siz müharibəyə daha hazırlıqlısınız və müharibə olsa bizi məğlub edirsiniz. Ermənilər müharibədən dəhşət dərəcədə qorxurlar. Bilmirəm, yəni mən də elə düşünürəm ki, bəlkə də o muxtariyyət variantına razılaşmayacaqlar ermənilər. Çünki onlar tam başqa cür fikirləşirlər. Onlar fikirləşir, torpaqdan danışmaq mənasızdır. Onlar bizim idi onsuz da. Hə, belə bir fikir var ki, Dağlıq Qarabağın kənarda, yəni o ərazidən kənarda olan bir neçə rayon var ki, onlar işğal olunub. Həmin rayonları qaytarmaq mümkündür. Bu təxminən belə bir baxış var. İndi o baxış dəyişəcəkmi, deformasiya uğrayacaqmı, necə hər hansı şəkildə formalaşacaqmı bilmirəm, amma bu dəqiqə elə görünmür. Ona görə mən bayaqki fikrimə qayıdıram ki, bu tipli danışma, bu sayaq danışıqlar mənə yaxşı perspektiv vəd eləmir və nişbinlik bəxş eləmir. İndi getmək deyirsiz, gedək bu yolu. Amma yəni bu mənasız sayılır və yaxud da Arkadi Qukasyanla söhbətlər mənə mənasız sayılır. Yəni bu qondarma bir respublikanın rəhbərlə danışmaq elə gəlmir ki, sizə artıq onlar da niyə belə yayacaqlar ki, artıq deməli Dağlıq Qarabağın respublikanın qondarma respublikanın rəhbərlərindən, onlar qondarma deməyəcək təbii ki, respublikanın rəhbərlərindən danışıqlara gəlirlər. Yəni onlar qəbul edirlər. Yəni bu təbliğat maşınında da bu cür də işləyə bilər. Bundan qorxaqmı, qorxmayaqmı? Yoldaşlar deyirlər ki, məsələn, qorxmayaq. Qo desinlər onlar da. Yol olmalıdır, hansısa başqa yoldur. Yəni bu yol deyil hər halda. Optimal variant deyil. Hansısa yoldur. Bəlkə də məhz danışıqlar yolundandır. Bəlkə də məhz Ermənistana getmək lazımdır, amma bu cür yox. Bu cür ancaq ermənilərə işləyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Danışıqlar məsələsinə toxunduz. Köçəryan da Azərbaycan gəncini Ermənistana dəvət etdi. Və bu təklifə nə deyirsiz?
Bilirsiniz necə, mənim birincisi getmək üçün bir neçə şərtlərim olub. Birincisi bunun arxasında bir dəfə Almaniya hökuməti dayanır mənim səfərimə. İkinci dəfə Böyük Britaniya hökuməti. Birinci səfər Cənubi Qafqaz idi. İkinci səfər də demək olar ki, Cənubi Qafqaz idi, amma biraz daha geniş formatda idi. Türkiyədə cəlb olunmuşdu. Rəsmi adamlarla qətiyyən nə bir görüş. Düzdür, müsahibə almaq üçün məsələn mən Ermənistan parlamentinin spikerinə müsahibə aldım. Birinci azərbaycanlıyam ki, Ermənistan parlamentinə girib ölkənin ikinci adamı ilə də müsahibə eləmişəm. Koçaryan dəvəti ilə ora getmək gülməli olar şəxsən mənim üçün, çünki və Koçaryan səmimi insan kimi görmürəm, o səmiyyətinə də inanmıram. Bu bir şou düzəltmək istəyir. Mən o şouda iştirak eləmək istəmirəm. Yəni mən dövlət səviyyəsində, rəsmi səviyyədə bu biraz gülməli gəlir. Mən ofisial adam deyiləm və hər zaman da belə siyasətdən və rəsmi qurumlardan uzaq olmuşam.
Əslində səfəri mən də qəbul eləmirəm, çünki situasiya onlara işləyir, ona görə ermənilərə işləyir, mən qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə gəlin açıq deyək ki, biz bugün Azərbaycan gəncinin də durumu başqadır. Azərbaycan gəncinin bəlkə də potensialını aşağı qiymətləndirsəm, mən qınaq abidinə çevirərəm, amma Azərbaycan gənci böyük bir kütlədən gedir. Təbii ki, mütərəqqi fikri gənclər var. Amma böyük bir kütlədən gedir ki, Azərbaycan gənci Qarabağ haqqında düşünmür. Gənclərlə həll eləmək çox çətindir, olduqca çətindir. Gəl reallığı deyək, yaxınlığımızdakı insanları deyək, gəncləri deyək, dostlarımızı, yoldaşlarımızı deyək, onlar Qarabağ haqqında düşünmür. hər hansı yolunu düşünmürük. Hətta bu barədə düşünməkdən danışıram, amma həll yolunu fikirləşməkdən tapmaqdan yox, yalnız düşünməkdən. Gənclər, yəni erməni gənci, nə Azərbaycan gənci bu gün tam fərqli həyat tərzi keçirir, bədbinliyi bəxş edir mənə yalnız.
Cəmiyyətə bir fikir də formalaşıb ki, yaşlı nəsil vaxtı ilə bir yerdə yaşayıb və münasibət qura bilərlər. Amma məsəl üçün Azərbaycan gənci münasibət qurmağa sizcə çətinlik çəkəcəkmi?
Düşmən obrazı, nifrət propagandası burada nə qədər gedirsə, orada da gedir. Azərbaycan gənci niyə ki? Yəni indi mən də Coşku bəy qədər düzdür deməzdim mən bədbinəm, çünki mən potensialı olan gəncləri tanıyıram. Onların da sayı maşallah gün-gündən artır. Yəni Azərbaycan gəncliyindən mənada razı olmasam da, amma bir qrup gənclər var ki, bugün 100 nəfər, 150 nəfər, yəni yığılar da, bu böyük rəqəmdir. Mən sizə deyim də, bugün gənclər hərəkatları var. Müxtəlif ad çəkmək istəmirəm. O gənclər hərəkatlarında elə savadlı gənclər var ki, bugün təşkilatların sıralarında. Onlar, inanın mənə, heç bir yaşlı nəslin nümayəndəsinin iştirakı olmadan biz nəyi ki, vəhşi deyil ki, meşədə yaşamırıq ki, biz niyə erməni ilə dil tapa bilmək? O vaxtı Qarabağda mitinqlər, Yerevanda, deməli, teatr meydanında mitinqlər gedəndə, orada torpaqlar artıq gedir, artıq azərbaycanlıları qovurlar orada, evlərini talan eləyirlər. Burada xalqların qardaşlığından danışırdılar Bakıda. Abud da bizim köhnə nəsildə. Gənclik də bunların törəməsidir də. Gəldi ermənilər bura, prezidentimiz qəbul elədi, sağ olsun, onlar getdi ora, Koçaryan qəbul elədi, sağ olsun. Nə oldu? Yəni nəticəsi nə olacaq bu işin? Gözləyə, bəlkə nəticəsi çıxacaq, tələsməyək. Amma mən düşünürəm ki, bugün Ermənistanda dissident ermənilər var. Yorgi Vanyan dediyim adam aktyordur. Ermənistanda tanınmış bir adamdır. Olub aktyor vaxtı ilə. İndi sürhməramlığa qurşan bəyanatlar verir, Xocalıya görə üzr istəyir, onu söyür, bunu söyür, ofisini yandırırlar, döyürlər, nə bilim nə edirlər. Hələ adamları gətirib burada danışdırmaq lazımdır.
Əsas məsələ o ki, səmimidirmi? Mən məsələn erməni jurnalistlərin söhbətlərdə qeyri-səmimi insan obrazı formalaşdı.
Böyük şəhərlərdə çıxarın Qarabağa gəlin dost olaq.
Hə, yəni onlarda belə bir fikir formalaşıb. Yəni səmimidirlərmi? Yəni bu gün problem mənim özümdə, bax mənim özümdə bədbinin yaradığı odur ki, yəni əslində ermənilər səmimi deyillər. Həm də bayaq dedim, bu nöqtədən sonra danışırlar aparmaq istəyirlər. Bu nöqtəyəcə nə olub, bunu yaddan çıxaraq. Məsələn mən danışırdım orada Lusina Musayelyan jurnalist, deyəsən atasını da itirib müharibədə. O mümkünə səmimi görməyə çalışır, belə göstərməyə çalışır ki, əslində unudub atasını. Qam yetişir ki, torpaq məsələsi ortaya gələndə, müzakirəsi gələndə orada deyir ki, almışıq əcəb eləmişik. Təxminən belə bir ifadə dedi mənə. Və həminən bu müstəviyə gəlib çıxır. O müstəvidə ki, onlar söhbət eləmək istəyir, danışırlar aparmaq istəyir, o müstəvidə onlar başqa cür danışırlar. Yəni onlar deyirlər ki, hə danışırlar aparaq, amma o torpaqların adını çəkməyək. Onlar onsuz da bizim olub.
Bir fikir də var ki, milli marağa ziddi səfər etmək Ermənistana. Bax sizcə bu milli marağın sərhəddə hardadır?
Əgər milli maraqlar zidd olmasından keçsə, yəni mənasız sayıram. Konkret ermənilərlə danışığı onsuz dövlət başçıları danışır. Bunu milli maraqlar zidd kimi qəbul eləmirik biz. Gözləyirik ki, sülh yolundan effekt vermir də, danışıqlar effekt vermir. Demirəm müharibə olsun. Sadəcə mən öz təcrübəmi deyirəm. Mən ermənilərdən gördüyümü, eşitdiyimi, onların hisslərini qəbul elədim. Bəlkə də bir hissin izinə düşüb gedirəm bəlkə də. Amma bu bir borcu torpaq qayıtmalıdır hər hansı şəkildə. Amma düzgün yolun seçmək lazımdır. Yəni elə bir yol seçmək lazımdır ki, milli maraqlara zidd olmasın.
Hə o milli maraq deyəndə bilirsiniz necədir? Dövləti böyük ya da cılız etmək bizim əlimizdədir. Məsələn, xaindir, vətəni satdı. Bu elə bəsitləşdiriblər ki, elə ucuzlaşdırıblar ki də bu sözü. Ermənistana ya da Qarabağa ayaq basan Azərbaycan jurnalisti ya da QHT nümayəndəsi xain olursa, vətən satırsa, bu nə gündə vətəndir ki, bu belə asan satmaq olur. Yəni tamam, öz davranışı ilə, hərəkəti ilə xəyanətdir. Azərbaycan imicinə zərbədir, Azərbaycan nəyinə zərbədir. Bu da ola bilməz. Bir jurnalistin, iki QHT-şnik gedib orada oturması, nəsə danışması Azərbaycanın yerindən laxladamı bilər. Yəni bu belə zəifdir. Hə belə lazım deyildi. Yəni milli maraq və bu xəyanətdir, bu addım atmaq olmaz. Ölkə, nə bilim, vətən əldən getdi. Ya bir jurnalistlə vətən əldən gedir.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Əlihbər, sən əvvəllər də Ermənistana səfər etmişsən. Bax, onda erməni gənclərinin sizə münasibəti necə idi?
Vallahi bizim həmkarlar kifayət qədər mədəni adamlardır o mənada ki, yəni mətbuat işçisi də mətbuat işçisi, yəni biz burada necə isə, vallahi ən söhbət ediləsi bir zümrə varsa elə bir də jurnalistik aləmində olan gənclər. Universitet gəncliyi maraqlı oldu mənim məsəl üçün orada Yerevan Slavyan Universitetinin tələbələri ilə mən bir neçə gün orada işlədim. Tələbələr gəlirdi səhər tezdən gecəyə qədər otururdular. Ömrlərində ilk dəfə Azərbaycanlı görüblər. Onlar üçün maraqlıdır. Ona qulaq asmaq, hətta toxunmaq. Bizdə də baxır axı bir sürü gənc var erməni görməyib ömründə. Və bu bilmir nədir? O bir fantomdur, o bir düşməndir belə, uzaqdır. Yəni ayrı-ayrı planetlərik biz. Görəsən erməni yeyirmi, yeməyi, nə bilim də. Yəni bunlar da belə maraqlanırdılar ki, bunlar kimdir? Bakıdan gəliblər ki, bunlar bir sonra o uşaqlar bizdən əl çəkmək istəmirdi. Yəni indiyə qədər məktublar yazırlar.
Mən onlardan birinin məktubunu oxumuşdum, orada yazmışdı, ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan gənci rahat Ermənistana və Ermənistan gənci rahat Azərbaycana gəlsin.
Hətta ərə gedim Azərbaycanlıya. Yəni o bir üstəcədir, uşaqdır da, mən o qədər də olmanın tərəfdarı deyiləm. Gəncdir, yeni yetmədir, mən onların təmizliyinə, saflığına inanıram. 3-4 il sonralar da pozulacaq.
Əlbəttə, onlar da bizi kimi insandır, yeməndə bir də fikir formalaşıb, ələkbərin deyir ki, yemək yerlər, yuxular görürlər, kimi insanlardır. Amma onların biraz məkir var ermənilərdə, biraz məkir var. Deyirəm də, ermənilərlə bir 3 gün bir oteldə qaldıq və 3 gün ərzində ermənilər o qədər belə mahirdilər ki, 3 gün ərzində sənə öz səmiyyətini inandıra bilər. İnandıra bilər ki, o həqiqətə mənim dostumdur. Sadəcə kimsə, kimlərsə eləyiblər bunu. Ayrı-ayrı adamlar eləyiblər, qara qüvvələr eləyiblər bunu. Bunu inandırmağa çalışar. Erməni gənci qorxur, ehtiyat eləyir. Ramil Səfərov məsələsindən sonra qorxu biraz da çoxdur. Liftə birlikdə minmirdilər. Bizlə, da ki, mənlə.
Orada artıq Yerevanlı, Qarabağlı
söhbət. Hə, o Qarabağlı söhbət var, bax, çox önəmli. Görsən, sən hiss eləmirsən, mən o 3-4 gün ərzində hiss elədim. Qarabağlıdır deyə, yəni çox önəmli Yerevanlılar deyirlər, yox, Qarabağlıdır, bax, çox önəmli bir fərq var və belə ciddi ittihamlar var, amma yəni...
Orada elə QHT-lər var, hətta gənc bir erməni jurnalist mənə sual verir, Qarabağlı deyilsiniz? Deyirəm, yox, niyə ki? Deyirəm, yəni onda dialoqumuz alınar. Deyirəm, niyə, nə eləyiblər sizə? Day, bunu artıq nə eləyəcəklər, deyir. Yəni, sizə deyir, Qarabağlıları sevirlər. Dedim, ya biz Qarabağlılara qarşı belə bir şey yoxdur. Əksinə, tam tərsi var ki, muğamın beşiydi deyilir, nə bilir, mədəniyyət oradan çıxıb, orada formalaşıb, nəsə. Mən başqa bir şeydən danışmaq istəyirdim, çox qısa. Və yaxud siz dediniz, Ramil Səfərov məsələsi. Orada düzdür, ondan sonra bəlkə kimsə ehtiyat eləyir, amma mən Ermənistanda o ağrısını hiss elədim də. Yəni, çox belə, düzdür, başa düşürəm, onlar bunu bilərəkdən eləyirlər, əziyyət vermək üçün eləyirlər. Məsələn, bir mətbuat konfransı sırasında orada jurnalistlərdən biri belə bir sualatdır ki, baltanızı gətirmişsiniz yalnız. Yəni, bunlar əziyyətdir. Və bir neçə dəfə mən o sualla rastlaşmışam.
Hissələdin, Əkbər, yoxsa yox, mən gördüm ki, Xocalı faciəsindən danışanda erməni susurlar. Yəni, onlar başa düşürlər ki, böyük orada belə faciə törədilib.
Hamısı da susmur, yox.
Yəni, bəlkə səndə belə mən yəni, gördüm o kiçik zümrə, belə deyək, 7-8 nəfər.
Deyir, biz koridor vermişdik, siz çıxmadınız, sizin dediyiniz də doğrudur. Əksər hallarda susurlar.
Həm də gəldiniz, burada tənqid atəşinə tutuldunuz səfər etdiyinizə görə. İndi bu danışıqlara yaşıl işıq yandırılıb. Bəs o nə idi, bu nə idi, bunun münasibətiniz?
Bu yol açdı deyirsiniz, hələ bilirsiniz ki, indi gediş-gəlişlərin sayı artacaq, xeyr, hələ bir şey olmayacaq. Bu yenə də rəsmi bir şey idi. Sadəcə kənarda deyil, üçüncü dövlətdə deyil, bizim ölkələrimizdə keçirilir. Rəsmilər necə görüşübsə, o da onun tərkib hissəsidir. Əvvəllər bu intensivliyi nə qədər idisə, bugün də eyni cür olacaq. Yəni, böyük gediş-gəliş mən gözləmirəm.
Coşkun, siz də jurnalistsiz, izləməmiş olmazsınız yəqin ki, Ələkbərginin səfərlərini. Bax, o zaman onların bu addımlarının münasibəti necə idi və indi Azərbaycanlı gəncin səfərinin münasibəti necə olar? Fikirlərində bir dəyişiklik olubmu?
Yox, o vaxtda böyük ittiham eləmirdim ki, belə, amma yəni, deyirəm də, böyük məntiq görmürəm orada bütün həmin səfərlərdə, yəni elə bir uğurun olacağı, elə bir nəticə verəcəyinə inanmıram. Əslində nəsə dəyişibmi, nəsə dəyişməyib. Demirəm, yəni olmalıdır, danışıqlar aparmalıdır, ən azı fikir bilmək lazımdır. Ələkbər getməsə də bu gün erməni haqqında danışa bilməyəcək. Bilsə yaxşıdır. Erməni dilində bilmək lazımdır, onların mədəniyyətində bilmək lazımdır. Sadəcə mən onu Ermənistanda eləmədim. Mən Tbilisidə elədim. Çox neytral bir zonada elədim. Elə əvvəl kimi düşünürəm. Əvvəl də belə düşünürdüm ki, əslində getmək mənasızdır. Onlara bu tipli, bu vəziyyətdə danışıqlar mənasızdır.
Gəlin həmkarım Durnanın hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra isə söhbətimizə davam edərik.
Siz Ermənistana getməyə hazırsınızmı?
Bəli, hər zaman hazırıq. Hər danışıqlara görə gedərik.
Pis deyirlər, amma ora getməyimiz daha da bizim yüksəliyimiz olar məncə. Yəni biz heç kəs, heç bir gənc çəkinməz ki, Azərbaycandan Ermənistana getsin və nə lazımdır öz sözünü desin orada. Biz ona da hazırıq ki, öz sözümüzü Ermənistanda deyək. Burada yox sadəcə.
Siz gedərsiniz Ermənistana?
Xeyr.
Sizcə Azərbaycan gənci hazır deyil Ermənistan tənqidlərinə?
Xeyr, hazır deyil.
Nənə əsasən?
Hələ belə deyim ki, bizim öz ziyalarımız hazır deyil.
Ermənistana baxır necə getmək. Gedib orada, məsələn, ziyalıların gedişindən gedirsə söhbət. Əgər ziyalımız gedib orada Qasyanla oranın Dağlıq Qarabağın prezidenti kimi görüşürsə, bunun əleyhinəyəm. Amma olmağına getməlidir. Çünki biz gedib olaraq öz səviyyəmizi, mədəniyyətimizi göstərməliyik ki, ermənilər qorxmasınlar ki, gələcəkdə Azərbaycanın tərkibində yaşasalar, onlara qarşı hansı münasibət olacaq.
Öz torpağımızı niyə də getməyim ki? Yəni, azərbaycanlılar ora sərbəst şəkildə gedib gəlməlidir ki, onlar özləri öz gördükləri işlərdən utanıb hərbdəki çəkilərlər Yerevana yəqin ki.
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingdən və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sorğunu dinlədik, belə nəticəyə gəlmək olar ki, ziyalıların səfərindən sonra gənclər də Qarabağa getmək həvəsinə düşüblər. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu sorğu ziyalıların səfərindən əvvəl keçirilsəydi, indiki cavablar alınardı, yoxsa necə?
Valla, nə bilim, mən nəsə belə gənclərdən nəsə addım gözləmirəm. Konkret adamlar var, bildim, filankəs, Ələkbər gözləyirəm mütərəqqi fikirlər. Amma
onlar gezmək istəyir, çıban görmək istəyir onlar, göyçədə çimmək istəyir.
Yəqin informasiya istəyir, amma yəni ki, problemin həllini görmür, o istiqamətə düşünmür. Mütaliə eləmək adamdan istəyir ki, hansı problemin həlli haqqına düşdü. Mütaliə eləmir gənc, orta məktəb bitirir, 11-ci sinif qutarır və alır atestatını çıxır gedir və bircə də bədii kitab oxumayıb. Və bu adamdan biz gözləyirik ki, bu Ermənistan səfər eləyəcək və bu müəyyən münasibətlərin yaxşılaşmasında rol oynayacaq. Yəni məqsəd nədir? Gənc getmək istəyir, amma mən getmək istəyirəm, mən Ermənistan gedib nə edəcəm? Şəxsən mən. Mənim nə rolum ola bilər? Mən yalnız informasiya istəyirəm. Daha dəqiq informasiya. Bizdə hər şey qorxunan. Məsələn, deyirlər ki, yazma ortdan. Yazma ki, orada bit var. Bu bizim milli maraqlara ziddir. Axı reallıq budur axı. Axı mən yalanmadan bütün xalqı aldadıram. Mənim 5000, 10000 oxucumdakini danışıramsa, ta ki 500 min adama bu yalan sırıyıram axı. İndi onlar gedib nə edəcəklər? Onlar nə düşünürlər? Məqsəd nədir? Gedəndə hansı işi görəcəklər? Hansı addımı məsləhət görürlər? Problemin yolunu necə görürlər? Mən fikirləşirəm ki, yenə deyirəm, çətindir söyləmək bu gün problemin həlli yolunu, amma fikirləşirəm ki, Azərbaycan dövləti çox qüdrətli olmalıdır. Həqiqətən iqtisadiyyatın qüdrətli olmalıdır ki, diktə edə bilsin qaydalar. Yoxsa Azərbaycan və Ermənistan arasında böyük iqtisadi gücdən gedir, amma mən hərbi gücdən yəni böyük fərq yoxdursa biz nədən danışa bilərik? Xalqın rifah halının qalxması və təsir göstərir. Ölkənin qüdrətli olması, dövlətin qüdrətli olması həmin münasibətlərə də hətta problemin həlli nə də zaman-zaman belə olub da, yəni zaman-zaman belə olub ki, Fransa Tunisdən ala bilib də torpağı, yəni belə deyək də. Yəni belədir. Amma 11-ci sinifi bitirib hələ bircə də yəni, kitab oxumayan gənc nə düşünür görəsən Allah, hə? Yoxsa hansısa şov verişinə SMS göndərmək haqqında fikirləşir. Yəqin ki, elə olar, yəni Qarabağ haqqındasa ondan düşünür.
Bəs sizcə bu danışıqların gənclərin ictimai müzakirəsinə çıxarılması lazımdırmı?
Məncə normaldır, çıxarılsın müzakirəyə, onlar da, ancaq ki, həm də onlar da hər hansı şəkildə tərbiyə olunmalıdır, belə deyək də, mən düşüncə baxımından deyirəm tərbiyə olunmalıdır, onlar da fikir formalaşmalıdır, köklü proseslərdir, biz bilirsən, istəyir inkişaf eləsin, biz çox xırda məqamdan yaşayır ki, budur, burada Qarabağa baxış, hər şey dəyişməlidir. Azərbaycan iqtisadiyyatda güclü olmalıdır, Azərbaycan təhsildə güclü olmalıdır, ali təhsil ocağını bitirən gənc daha güclü olmalıdır, daha yaxşı düşüncə, mütərəqqi düşüncə, malik olmalıdır. Malı fikirləşməlidir ki, məncə belədir. Yox, oxumur və biz ona gözləyirik ki, o nəsə, hansısa bir variant bizə təklif eləyəcək.
Valla, mən inanmıram, bizim gəncin ciddi bir, yəni əksəriyyətinin əlbəttə, ciddi bir nəsə düşüncəsi ola bilər. Yəni, yenə deyirəm də, o da maraqdan ola bilər ki, həmən bir görmək istəyərdim bu ermənilər kimdir, gezmək də bir ölkədə gedim, görüm. Yəni, mən tam olaraq anlaya bilməmişəm ki, burada nə oyun gedir, yəni, nə istəyirlər.
Yəni, mən də eyni istəyir keçirəm. Təxmin, yəni, bilmirəm ki, hansı proseslər gedir, birdən müəmmalı proseslər.
Çünki, məsələn, mənim səfərimdə heç bir müəmma yox idi da, İngiltərə hökumətinin dəvətini qəbul eləmişəm, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan jurnalistlərinin görüşü. Yəni, bu başa düşmüyorlar, gəlirəm burada, məsəl üçün, yazıram, bir neçə də məqalə ilə çıxış eləyirəm, məsəl üçün, müsahibələr almışam, onları verirəm, rus dilində, Azərbaycan dilində, hamı oxuyur, görür, bu niyə getmişdi, niyə gəldi, nə yazır, bunu bilmək olmur axı, bu nədir? Ona görə hələ də böyük müəmmadır mənim, çünki bu nədir?
Təbii ki, 15 ilin problemini 25 dəqiqəyə sığışdırmaq qeyri-mümkündür. Amma müəyyən qədər buna nail olduq zənnimcə. Verilişə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Qızıl müzakirələrə baxmayaraq, əsas odur ki, Qarabağ məsələsində gənclərin də yanaşmasını sizə çatdıra bildik. Verilişi mən aparırdım. Vüsalə Əlibəyli, gələn həftə bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24 İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7